qədər vaxtınız xeyir. Hökumət 7-ci hava limanını işə salmaq barədə qərar verib. Bu qədər hava limanı Azərbaycana lazımdırmı? Azadlığı layiqə baxırsınız, bizimlə qalın. Banklar dolları məhdudiyyətlə satmağa başlayıb. Səbəb, növbəti devalvasiya gözlənirmi? Müdafiə Nazirliyi deyir ki, sərhəddə bir əskəri snayper vurub. Mədinədə Məhəmməd Peyğəmbərin dəfn olunduğu məscid partladılıb. İndi də ətraflı. Hökumət ölkədə 7-ci aeroportu tikməyi planlaşdırır. Son 10 ildə 6 beynəlxalq statuslu aeroportun tikintisinə və təmirinə dövlət 200 milyon manata yaxın vəsait xərcləyib. 7-ci aeroport Azərbaycana nə qədər lazımdır? Söhbət Naftalanda yerləşən aeroportun yenidən müasir standartlarla tikintisindən gedir. Bu barədə yerli mediaya Naftalan Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin direktoru Söhrəb Adıgözəlov məlumat verib. Deyib ki, tikinti işlərinə 2017-ci ildən başlanacaq. Şöbə müdiri aeroportun tikintisinə nə qədər pul xərclənəcəyini açıqlamayıb. Bircə onu deyib ki, tikinti dövlət vəsaiti hesabına olacaq. Hazırda Azərbaycanda ölkə daxili uçuşları həyata keçirən 2 aviareys fəaliyyətdədir. Son 10 ildə Azərbaycanda aviasiya sahəsinin inkişafına 15 milyard dollar məbləğində investisiya qoyulub. Belə bir açıqlamanı isə ötən ilin sonlarında Bakıda aviasiya ilə bağlı tədbirdə Baş nazirin müavini Abid Şərifov deyib. Son 10 ildə bu sahədə görülən işlərin başında Azərbaycanın 4 regionunda yeni hava limanlarının tikintisi, 2 hava limanının isə modernləşməsi durur. Qəbələdəki hava limanının tikintisinə 80 milyon manat xərclənib. Bundan öncə isə Gəncə hava limanının yenidən qurulmasına 39,5 milyon, Lənkəran hava limanının tikintisinə 51,5 milyon, Zaqatala aeroportunun yenidən qurulmasına isə 27,1 milyon manat xərclənib. Hazırda Bakıdan nə Qəbələyə, nə Zaqatalaya, nə də ki Lənkərana aviareys var. Qəbələ və Lənkəran hava limanları bəzi beynəlxalq uçuşlar həyata keçirir. Bunu Azalan İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Paşa Kəsəmənski deyir. Biz ondan həm də daxili aviareyslərin niyə ləğv olunması və ümumiyyətlə bölgələrdəki bu hava limanlarının nə qədər rentabelli olması, gəlirinin ən azından bu hava limanlarına çəkilən xərcləri ödəyib ödəməməsindən bağlı soruşduq. Amma Paşa Kəsəmənski bu suallarımızı daha sonra cavablayacağını bildirdi. Hələ ötən ilin sonlarında Bakı-Qəbələ-Bakı aviareysi ləğv olunarkən səbəb kimi bunun rentabelli olmaması göstərilmişdi. Azərbaycan kimi ölkədə həm Gəncə, həm Qəbələ, həm də Zaqatal hava limanlarının tikintisinə ehtiyac vardı mı? İndi də Naftalanda aeroportun tikintisi sosial sifarişdimi? Ekspertlər bir-birinə məsafəcə yaxın olan bu hava limanlarını daxili istifadə üçün o qədər də yararlı hesab eləmirlər.
Özü dolanların böyük əksəriyyəti özünün demək olar ki, xidmət dövriyyəsinin çox az bir hissəsini təmin edə bilirlər və əksəriyyət demək olar ki, sərnişin dövriyyəsinə görə əziyyət çəkir, rentabelli fəaliyyət göstərmir və bu dövlət büdcəsinə həm də əlavə xərc izafi məsrəf olaraq getdikcə ölkənin maliyyə vəziyyətinin pisləşdiyi bir dövrdə əlavə problemlər yaradır. İndiki halda da nəzərə alsaq ki, yeni bir layihə artıq ortalığa çıxır. İndiki halda düşünürəm ki, bunun arxasında bir məntiq dayanır və bu da ondan ibarətdir ki, yeni bir layihə, yeni bir tikinti işi əlavə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi üçün imkanlar yaradacaq.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu hesab edir ki, Naftalanda da beynəlxalq statuslu hava limanının gəlir gətirəcəyi və ya insanların rahatlığına xidmət edəcəyi, bölgəyə turist cəlb edəcəyi çox böyük şübhə altındadır.
Naftalanın turizm potensialı, Naftalandakı istirahət infrastrukturu o qədər geniş və məşhur deyil ki, onun üzərində biz həqiqətən böyük bir nəqliyyat şəbəkəsi quraq. Naftalanda dincələnlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın yerli vətəndaşlardır, ətraf rayonların əhalisidir ki, yaşlı adamlardır. Onlar ümumiyyətlə yaşlı olduqlarına görə ümumiyyətlə hava nəqliyyatından istifadə eləmirlər. Çünki Naftalana gedən adamların təzyiq problemi var, ürək problemi var və digər belə şəkər problemləri var. Bunların böyük əksəriyyəti üçün ən rahat nəqliyyat vasitəsi dəmir yol nəqliyyatı olardı, avtomobil nəqliyyatı olardı. Mən düşünürəm ki, mənasız bir layihədir və sərf olunan vəsaitlər özünü doğrultmayacaq, onun rentabelli fəaliyyətindən danışmağa da dəymir. Çünki indidən bəllidir ki, bu vəsait geri qayıtmayacaq. Bu vəsait sadəcə bir infrastrukturun formalaşmasına və eyni zamanda dövlət büdcəsinə əlavə xərclərin yaranmasına gətirib çıxaracaq.
Naftalanın Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin məlumatına görə 2016-cı ilin 5 ayı ərzində Naftalana üz tutan turistlərin ümumi sayı 5000 nəfər olub, onlardan 900-ü xarici turistlərdir. Bildirilir ki, hazırda Naftalanda 9 müalicə sanatoriyası fəaliyyət göstərir. Bəs hökumətin başında siz olsaydınız, nə tikər, hansı layihələrə pul qoyardınız ki, ziyan yox, xeyir olsun? Bu sualı Bakı sakinlərinə ünvanlamışıq.
Bunu ancaq hökumətimizin başçısı bilir.
Tikərdim, düzəldərdim, qurardım, yaradardım, nə bilim, qocalara, körpələrə, yetimlərə, belə.
İdman sahələrinə, futbola lazımsa, yəni bizə futbol inkişaf eləmir o sahələrə.
Valla insan haqlarının qorunmasına, səhiyyə, mariflənməyə.
Valla, nə bilim, onu dedim. İndi bu dəqiqə hökumət danışma, şey eləmək olmadı, adam qorxuram.
İlk öncə təhsildə və bir də tibdə.
Eyni sualı həm də Facebook izləyicilərimiz də cavablandırıblar. Röyə Məliksoy yazır ki, təhsili maksimum pulsuz eləyərdim, məktəblərə belə təqaüd verərdim, hər il xaricdə minlərlə tələbə göndərərdim, təhsil hər şeydir. İxtiyar Məhmədzadə yazır, turizmi və daxili istehsalı inkişaf elətdirərdim, idmanı ölkəyə heç bir xeyri yoxdur. Səid Məcidi isə suala bir qədər fərqli cavab verib, yazır ki, hökumətin başında olmaq istəməzdim. Çünki iliyi nə qədər talanmış ölkəmizin bu qədər üst-üstə yığılan xarici borclarını ödəmək, bərbad vəziyyətə salmış iqtisadiyyatını dirçəltmək çox böyük məsuliyyət tələb edir. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, dövlət büdcəsinə 100 milyonlarla manata başa gələn hava limanlarının uçuş zolaqlarını toz basmasın deyə, həm də ölkədə turizm sektoru inkişaf elətdirilməlidir, bu sahədə rəqabət mühiti yaradılmalıdır. İyulun 5-də Azərbaycan hərbi qulluqçusu Vüsal Əliyev snayperdən atılan atəşlə həlak olub. Xəbəri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Qarabağ cəbhəsində aprelin 2-dən 5-nə dək hərbi əməliyyatlarda hər iki tərəfdən onlarla hərbçi həlak olub. Tərəflər atəşkəs elan etsələr də ara sıra razılaşma pozulur. Banklar dolların məhdudiyyətlə satmağa başlayıb, maksimum 500 dollar. İqtisadçı isə səbəbi deyir, banklar növbəti devalvasiya gözləyirlər.
İyunun sonlarından dolların satışına limit qoyulub. Banklardakı valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız 500 dollar almaq mümkündür. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan Bakı sakinləri deyir ki, dolların satılmaması onların işini əngələ çevirib.
Dollarla bağlı vəziyyət budur ki, qardaş, hamısı insanlar təşviş içindədir. Fikirləşirlər ki, dollar qalxacaq. Azərbaycana da gələn məhsullar hamısı dollarla gəlir. Çünki Azərbaycanın yerli istehsal hesabı yoxdur. Heç nə olmadığına görə də təbiidir ki, bu Azərbaycana girən məhsul dollarla gəlir. Biz manat aparıb xarici ölkəyə verişik, bizə təbii ki, manatla maşin verməzlər ki. Dollar da bu son vaxtlarda qıtlaşıb, bilmirik də problem nə ilə əlaqədardır. Biridir qalxacaq, biridir milli bankın göstərişini gözləyirik. Çətindir, vəziyyət çox çətindir.
Dolların vəziyyəti belədir ki, qardaş, bu dəqiqə yəni bu inamarkalarda hamısı satış alış dollarlandır. Ona görə də bu saat dolları almaq qərizdir biz üçün. Gedirik bankədə 500 dollardan artıq vermirlər.
Yerli media Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının banklarda monitoring apardığını və dollar satmayan bankların cəzalandırıldığını yazır. Amma ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür inzibati yollarla dollar qıtlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bazarda dollar qıtlığı var indi hazırda və qıtlıq da təbii onunla bağlıdır ki, banklarda növbəti devalvasiya gözləntisi var. Və təbii ki, bazarda devalvasiyanın olub-olmamasını banklardan yaxşı heç kəs bilmir. Ona görə də yəni banklar əldə etdikləri dolları əhaliyə satmaq istəmirlər. Məlum oldu ki, Maliyyə Bazarlarında Nəzarət Palatası hətta banklara göstəriş də verib ki, onlar dolları satmağa davam etsinlər. Amma əlbəttə belə məsələlər inzibati yolla həll edilə bilməz. Uzun müddətli perspektiv götürsə, yəqin ki, yaxın bir il ərzində yəni dolların manata olan mədənləsi 2 manatı da vurub keçəcəklər.
Qarabazarda ABŞ dollarının dəyəri 1 manat 60 qəpiyədək yüksəlib. Hərraclarda bankların dollar istəyi yarım milyard həddini aşıb. İyunun 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daha bir hərrac keçirib. Hərraca qatılan 29 bank 50 milyon dollar alıb.
İyulun 4-də Məhəmməd Peyğəmbərin Mədinə şəhərində dəfn olunduğu məscidə hücum edilib. 4 təhlükəsli əməkdaşı öldürülüb, 5 nəfər yaralanıb.
İyulun 4-də Mədinə şəhərində Məhəmməd Peyğəmbərin dəfn olunduğu məsciddə partlayış törədilib. Nəticədə təhlükəsizlik xidmətinin 4 əməkdaşı həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Səudiyyə rəsmilərinin məlumatına görə intiharçı ibadət edənlərə çatmamış avtomobil parkında partlayıcını işə salıb. Deyilənlərə görə bu məscidi 7-ci əsrdə Məhəmməd Peyğəmbər tikdirib, özü də burada dəfn olunub. Bundan bir qədər əvvəl isə iki intiharçı özlərini Əl-Katib şəhərindəki Şiə məscidinin ətrafında partladıblar. İtki barədə məlumat verilmir. Həmçinin elə həmin gün Ciddədəki ABŞ konsulluğunun qarşısında partlayış törədilib. Nəticədə təhlükəsizlik xidmətinin iki əməkdaşı həlak olub. Bu hücumlar müsəlmanlar üçün müqəddəs olan Ramazan bayramının sonuncu günündə törədilib. Hücumlara görə cavabdehliyi üzərinə götürən olmayıb.
Sumqayıtdansa bizə video göndərən izləyicimiz deyir ki, maşının üstünə ağac aşıb, amma ona deyən ziyanı ödəmək istəyən yoxdur. İzləyici deyir ki, Sumqayıt şəhəri 2-ci mikrorayonda yol kənarında avtomobilini saxlayıb qaydanda ağacın onun maşınının üstünə düşdüyünü görüb. Avtomobilinə hardasa 500 manatlıq ziyan dəyib, amma bildirir ki, nə icbari sığorta, nə yaşıllaşdırma idarəsi, nə yerli icra hakimiyyəti, nə də ki, digər qurumlar zərəri ödəmək istəmir. Hadisənin təbii fəlakət olduğunu deyirlər. Siz də qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Prezident Barack Obama gələn il vəzifədən getdiyi zaman Vaşinqtonda qalacaq və paytaxtın tarixi məhəlləsində yerləşən evə köçəcək. Qəzetlərdə Obamanın Vaşinqtonun Kalorama məhəlləsindəki gələcək evinin şəkillərini paylaşıblar. Həmin məhəllədə başqa ABŞ prezidentləri də yaşayıb.
He's about to go from commander-in-chief to couch commander.
What am I going to do in DC for 2 years?
Obama artıq Ağ Evdən getdikdən sonra ailəsi ilə birlikdə qalacağı evi seçib. Vəzifədən ayrıldıqdan sonra o, Vaşinqtonun zəngin məhəlləsi Kaloramada böyük bir imarətə köçəcək. Evin qiyməti təxminən 6 milyon dollardır. Amma Obama evi almaqdansa kirayədə qalacaq və hər ay ev üçün təqribən 22 min dollar ödəyəcək. Prezident deyib ki, onun Vaşinqtonda qalmağının səbəbi kiçik qızı Saşanın oxuduğu məktəbi bitirməsini gözləməkdir. Kalorama məhəlləsi yüksək dərəcədə prestijli və təhlükəsiz bir yer sayılır. Bunun səbəbi isə sadədir. Bu ərazidə çox sayda səfirliklər, səfirlər və Vaşinqtondakı digər rəsmilərin yaşadıqları evlər yerləşir. Yerli sakinlər polis və gizli xidmət orqanlarının əməkdaşlarının orada olmasını artıq öyrəşiblər. Məhəllə tarixçisi Steven Hansen deyir ki, Obamanın ailəsinin gəlişi ilə bu ərazi daha da təhlükəsiz olacaq.
Fikrimcə, qonşuları Obamanın gəlişinə sevinəcək. Küçədə nəqliyyat dayandırılacaq və giriş imkanı sadəcə burada yaşayan sakinlərə veriləcək. Təhlükəsizlik tədbirləri artırılacaq. Bu isə o deməkdir ki, sakinlərin gecələr siqnalizasiya sistemlərini yandırmalarına ehtiyac qalmayacaq. Çünki məhəllə qorunacaq. Nəhayət, bu onların əmlaklarının dəyərini artıracaq.
Ərazidə yaşayan Can Horan hər gün Kalorama məhəlləsində öz iti Tiger-ı gəzdirir. O, Obamanın Vaşinqtonda qalmaq qərarına sevinir.
It shouldn't impact the neighborhood that much.
Bunun məhəlləyə o qədər də böyük təsiri olmayacaq. Onsuz da bu məhəllədə artıq bütün dünyadan yüksək vəzifəli rəsmilər yaşayır. Onlar artıq təhlükəsizlik qüvvələrinin burada olmasına öyrəşib və onlar bizim ictimai xidmət üçün şəxsi həyatlarını qurban verən insanlara qarşı nəzakət və biganəliyimizi anlayır.
Private lives for public service.
Barack Obama prezidentlik dövrü bitəndən sonra Vaşinqtonda qalmağa qərar verən ikinci ABŞ prezidentidir. Bunu ilk edən isə Woodrow Wilson olub. O da Obamanın seçdiyi məhəllədə qalıb. Wilsonun evi indi ziyarətçilərə muzey kimi xidmət göstərir. Onun evi Obamanın gələcək evindən çox qısa məsafədə yerləşir.
It's about 95% of the way it was. There are a couple of artifacts that weren't here.
Robert Enholm prezident Wilsonun ev turunun bələdçisidir. Evdə Vatikandan gələn mozaikalar, Fransadan gələn divar xalçaları və Wilsonun kitabxanasında olan köhnə proyektor kimi bir sıra maraqlı əşya var. Enholm Wilson və Obamanın ABŞ paytaxtında qalmaq qərarında çoxlu oxşarlıqlar görür.
Prezidentlərin vəzifələrini tərk edəndən sonra ölkənin paytaxtında qalmaq qərarları aktiv olaraq siyasətlə məşğul olmağa davam etmək istəklərindən irəli gəlir. Ən azından prezident Wilsonun məqsədi bu idi və məncə prezident Obama üçün də Vaşinqtonda qalmağın üstünlüyü bundan ibarətdir.
Vaşinqtonda yaşamağa davam etməklə Obamanın aktiv olaraq siyasətlə məşğul olmaqdan başqa çarəsi qalmayacaq.
Bugünə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Buraxılış imtahanlarının nəticələrinə görə ana dil imtahanlarında 21% 2, 46% 3 qiymətini alıb. Azərbaycanın bu il xarici ixrac etdiyi qeyri-neft sektoru məhsullarının çeşidi 28% artıb. Qeyri-neft sektorundan hansı sahələrin böyük potensialı var, ancaq elə də istifadə olunmur. Hövsən Zığ yolundakı Duz gölü ya gəldi mi, bu göldə palçıq vannası qəbul edənlərin sayı artır. Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi isə orada çimməyi qadağan eləyir. Avropa birinciliyi, futbol gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Sabirabadda məzun olan 1600-dən çox 11-ci sinif şagirdinin 533-ü buraxılış imtahanlarından 4 və 5 alıb, məzunların 60%-dən çoxu aşağı qiymət alıb. Sabirabad ölkədə 11-ci siniflərin buraxılış imtahanları üçün nəticələr cədvəlində 31 orta balla ən aşağı yer tutan rayondur. İyunda 11-cilərin buraxılış imtahanı 4 fən üzrə keçirilib, ana dili, riyaziyyat, kimya və xarici dil. Cədvələ dövlət və özəl liseylər 70% ilə liderliyi eləyir, Naxçıvan şəhəri 63% ilə ikinci, Şahbuz rayonu isə 61% ilə üçüncü yerdə gedir. Paytaxt 11-cilərin göstəriciləri Bakını 8-ci yerdə qərarlaşdırıb. Ölkə üzrə 11-ci siniflərin təxminən 18%-i, yəni 15 min nəfər, 2-33%-i 28 mini 3 qiymətini alıb, riyaziyyat imtahanı üzrə də mənzərə eynidir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçmiş tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının statistikası maraqlı bir mənzərəni də cızır. Azərbaycan bölməsi üzrə 77.500 məzunun 15.000-dən çoxu ana dilindən 2 alıb. Rus bölməsi üzrə təhsil alan 7.000-dən çox məzunun isə cəmi 248-i ana dilindən 2-yə layiq görülüb. 9-cu sinif şagirdlərinin nəticələri də ürək açan deyil. İmtahana qatılan 104.000-dən çox 9-cu sinif şagirdinin 60%-dən yuxarısı ana dili və riyaziyyatdan 2 və 3 alıb. Sosial şəbəkələrdə rəyləri, tənqidləri mən də oxuyuram. Bunu Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyən Elnaz Eyvazlı Azadlıq Radiosuna deyir.
İl ərzində bir neçə dəfə 9-ları monitoring elədilər Nazirlik tərəfindən şəhadətnamə imtahanına hazırlıq kimi. Nəticələrin yaxşı olmadığını gördülər və 90 saat Azərbaycan dili və riyaziyyatdan dərs yükü yüklədilər uşaqlara. 7-8 dərsdən sonra uşaqlar qalırdı. Məşğul güya ki, bununla nəsə bir irəliləyiş olacaq idi. Amma mən şəxsən özüm heç bir yaxşı nəticə gözləmirdim. Niyə gözləmirdim? 7-ci dərsdən sonra 8-ci saada, 9-cu saada qalan qramatika öyrənməyə güya qalan uşaq nə mənimsəyə bilər, nə öyrənə bilər ki, o illər ərzində öyrənməyibsə bir şey, o uşağı zorla orada saxlamağın nə mənası var idi. Hansı ki, məsələn, uşaqlar hazırlığa gedirdilər, müəllim yanına gedirdilər ki, şəhadətnamə imtahanına yüksək nəticədə, heç olmasa 2 almamaqdan ötürü, ən zəif uşaqlar belə hazırlıqlara gedirdilər. Və bu uşaqları hazırlıqlardan da saxladar, uşaqların hazırlıqlarına da mani oldu və nəticə gözlənildiyindən də pis oldu. Mən demirəm, hazırlıq nəticəsində təsir yüksək olmalıdır. Xeyr, problemin kökü nədir? Nədədir? Onu özləri bilirlər, bilmirəm, bilmirlər, bilmirəm. Yəni ayrı-ayrı müəllimlərdən, ayrı-ayrı şagirdlərdən danışmaqla iş olmur. Məsələn, bizim yaxşı müəllimlərimiz var, uşaqlardan ötürü can qoyurlar. Yaxşı şagirdlərimiz var, öyrənməkdən ötürü can qoyurlar. Amma bunlar artıq istisnadır, çox təəssüf.
Bunu özü Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan dərs deyən müəllim olan Elnaz Eyvazlı deyir. Təhsil eksperti Nəbatəli Qulamoğlu isə Dövlət İmtahan Mərkəzinin statistikasına şübhə ilə yanaşır. O hesab eləyir ki, nəticələr reallıqda daha açınacaqlıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Neftin qiymətlərinin dünyada düşməsi fonunda qeyri-neft sektoru məhsullarının ixracına böyük ehtiyac yaranıb Azərbaycanda. Azərbaycanın bu il xarici ixrac etdiyi qeyri-neft sektoru məhsullarının çeşidi 28% artıb. Report xəbər verir ki, bunun jurnalistləri açıqlamasında İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sevinç Həsənova deyib. Qeyri-neft sektorundan hansı sahələrin Azərbaycanda böyük potensialı var və bu potensialdan indiyə kimi tam istifadə olunmur? Bu sualla iqtisadçı ekspertlərə müraciət elədi iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Neft sektorunun inkişafından danışanda təbii ki, ölkənin potensialının söhbət yalnız təbii iqlim potensialından deyil, o cümlədən insan potensialından getməlidir. Təbii bu gün Azərbaycanda ilk növbədə inkişaf etdirilməli olan və etdirmə imkanı olan sahə neft sektorunda kənd təsərrüfatı və xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulların emalına yönəlik sənaye sahələridir. Bu çox önəmlidir. Yəni biz kənd təsərrüfatı məhsulların emalına yönəlik sənaye sahələrinin inkişaf etdirməyəcəksə, onda öz-özlüyündə kənd təsərrüfatının xam mal sahəsinin inkişaf etdirilməsi bizə o qədər də böyük qürur gətirməyəcək. Yəni, bugünkü imkanlar ilk növbədə kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emal sənayesinin yaradılmasına yönəldilməlidir. Və özdə kənd təsərrüfatında bizdə ən müxtəlif sahələrin inkişafı mümkündür. Söhbət yalnız ənənəvi tütünçülükdən və yaxud pambıqçılıqdan, üzümçülükdən getmir. Bu sahəni Azərbaycan üçün daha əhəmiyyətli edə biləcək meyvəçilik, xüsusilə fındıq istehsal sahəsində diqqətli artırılması önəmli ola bilər. Azərbaycan bu sahədə dünya bazarlarında ciddi bir rol oynaya bilər. Və yaxud bal istehsal sahəsinin təşkili Azərbaycan dünya bazarlarına çıxması üçün çox böyük imkanlar yarada bilər. Yəni, nədənsə hökumət yalnız tütünçülük, pambıqçılıq və üzümçülük kimi sahələrin üstünə gedir. Ancaq bu cür perspektivli sahələri diqqətdə saxlayır, hansı ki bazarlarda boşluq mümkündür. Bundan ötə isə təbii ki, Azərbaycan özünün turizm potensialından müəyyən istifadə edə bilər. Ancaq indiki halda Azərbaycan diqqəti ilk növbədə təhsilin yaxşılaşdırılması yolu ilə məhz gələcəyə yönəlik innovasiyalara və yüksək texnologiyaların inkişafına diqqətini yetirməsi zəruridir. Düzdür, indiki halda biz bu sahədə ciddi bir potensiala malik deyilik. Ancaq əgər hökumət davamlı bir siyasət gözlərsə, bunda istəyir olarsa, Azərbaycan bu sahədə ciddi rəqəşlər nazir edə bilər.
Qeyri-neft sektorunda hansı sahələrin böyük potensialı var? Buna bu suala Azər Mehdiyev cavab edik, sahəçi ekspert. İndi isə eyni suala digər ekspert Natiq Cəfərlinin cavabı.
Azərbaycanda ənənəvi sahələrin inkişaf etdirilməsi daha tez və daha sürətlə həyata keçirilə bilər. Və hökumət nədənsə yeni sahələrin axtarışını həyata keçirməklə müəyyən çox pafoslu bir proqramlar qəbul etməkdənsə bu ənənəvi sahələrin inkişafına diqqət yetirməyi yaddan çıxarır və yaxud da bu sahədə çox ciddi iş görülmür. Yəni bu ənənəvi sahələr dedikdə təbii ki, Azərbaycanın gələcəyi üçün aqrar sənaye, kənd təsərrüfatı sahəsində potensialı var, sadəcə bunun inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif işlər və çox böyük həcmli işlər görülməlidir. O cümlədən yeni təşviq proqramları qəbul olunmalıdır. İkinci sahə neft kimya sahəsidir. Tam neftin ixracatını deyil, neft məhsullarının ixracatına önəm vermək. Bunun da tarixi yaddaşımız da var, Azərbaycanda təcrübəsi də var bunun. Yəni bunu inkişaf elətdirərək neftin xam şəkildə satılmaqdan emal olunaraq neft məhsulları şəkildə satılması ölkəyə daha çox gəlir gətirə bilər. Yəni bu iki sahə əslində Azərbaycan üçün çox perspektivli sahələrdir. Və işlər doğru düzgün qurulsa və müxtəlif əngəllər aradan qalxsa Azərbaycan bir logistik mərkəzə də çevrilə bilər, nəqliyyat dəhlizlərinin mərkəzinə çevrilə bilər. Bununla bağlı müəyyən işlər görülür, amma işlər sürətlənməli və Azərbaycan özü bir cəlb edici məkana çevrilməlidir ki, alternativ yollardan deyil, bəs Azərbaycan üzərindən keçən yollardan yüklərin daşınmasına üstünlük verilsin. Yəni, tez və keyfiyyətli iş görmək üçün və müəyyən dərəcədə bunun nəticəsini görmək üçün bu sahələrdə çox ciddi addımlar atılmasına ehtiyac var və perspektivləri də var ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunda məhz bu sahələrini inkişaf elətdirsin. Neft emalı sənaye sahəsi kimi nəzərdə tutulur, yəni neftə birbaşa əlaqəsi olsa da, amma sənaye sahələrinin inkişafı nöqtəyi nəzərindən çox önəmli bir neft emalından gəlirlər əldə etmək olar. Yəni bir misalla fikrimi yekunlaşdırım. Bir baril neftin təqribən emal olunandan sonra, keyfiyyətli şəkildə emal olunandan sonra xam şəkildə satıldıqdan təqribən 5-6 dəfə daha həmin məhsulları satmaq mümkündür. Yəni bunun üzərində fokuslanmaq lazımdır.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli. Digər ekspert Rəşad Həsənovun eyni suala cavabı.
Bizim apardığımız dəyərləndirmələrə görə, modelləşmənin nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektoru, yüngül və yeyinti sənayesi, yeyinti sənayesi, ağır sənaye və eyni zamanda turizm sektoru nisbətən digər sahə iqtisadi sektorlarla mübarisədə üstünlüyə malikdir. Yəni bunların həm ixrac potensialı baxımından, həmçinin hammal təminatı baxımından, eyni zamanda verişi ənənəvi inkişaf yolu baxımından müqayisəli işsizliyə malikdir. Ümumiyyətlə götürəndə də son dövrlərdə hükumətin hazırladığı islahat yol xəritəsində də təxminən bu istiqamətə üzərində fikirlər formalaşıbdır və düşünürəm ki, növbəti dövrlərdə əsasən Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf yolu bu bəhs etdiyimiz sahələr üzrə olacaqdır. Burada problemlər ondan ibarətdir ki, hər bir sahəyə aid problemlər mövcuddur və burada deyək ki, hətta ümumiyyətlə götürəndə fundamental problemlər də vardır və eyni zamanda subyektiv problemlər də ortaya çıxır bir çox hallarda. Yəni götürəndə ümumiyyətlə dərin problemlər var və fundamental problemlərə gəldikdə məmur müdaxilələrinin aradan qaldırılması, azad məhkəmə sisteminin formalaşdırılmasına ehtiyac var. Yəni Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı və burada daha yaxşı olar ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemindən kənar, yəni onun üzərində bir beynəlxalq məhkəmə deyəşi, beynəlxalq iqtisad arbitraj məhkəməsi qurulsun və bunun hakimlər heyəti də xaricilərdən deyəşi beynəlxalq heyət olsun ki, burada artıq xarici investorların haradasa inamı müəyyən qədər təmin olunsun. Yəni bu istiqamətdə addımların atılmasına ehtiyac var.
İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi ənənəvi olaraq Avropa birinciliyi futbol gündəliyini təqdim edirik. Futbol birinciliyində bugünlər fasilədir. Yarım finallar sabah başlayır.
UEFA Avro 2016-dan mübarizəni davam etdirən yığmalara xəbərdarlıq edib. Qolkom saytının məlumatına görə qurum oyundan sonra futbolçuların qələbəni uşaqları ilə birlikdə meydanda qeyd eləməsini məsləhət görmür və bununla bağlı xüsusi xəbərdarlıq edib. Yarışın direktoru Martin Kallen meydanın uşaqlar üçün təhlükəli olduğunu hesab edir. Qeyd edək ki, 4-də 1 finalda Wales-Belçika görüşündən sonra bir neçə Walesli futbolçu qələbəni uşaqları ilə birlikdə meydanda qeyd eləyiblər. UEFA isə bunun təhlükəli olduğunu bəyənilib və bir daha təkrarlanmamasını xəbərdarlıq eləyib. Barcelona'nın keçmiş tanınmış oyuncularından olan Risto Stoichkov, Real'ın hücumçusu Cristiano Ronaldo'nu yenə tənqid edib. Onun fikrincə, Avropa çempionatının nəticəsindən asılı olmayaraq, Portuqaliya yığmasının kapitanı Qızıl Topa layiq deyil. Stoichkov deyib ki, Antonio Griezmann Qızıl Topa layiqdir. Wales Avropa çempionatını qazansa, onda mükafat Gareth Bale'ə çatmalıdır. Cristiano Ronaldo'ya gəldikdə isə o qızıl topu yalnız xarici görkəminə görə ala bilər, deyə Stoichkov vurğulayıb. İtaliyanın Milan klubunun prezidenti Silvio Berlusconi klubun səhmlərinin 80%-ni satıb, İtaliya mətbuatının yazdığına görə bu barədə Silvio Berlusconi'nin özü açıqlama verib. Berlusconi ümid edir ki, bu Milanın əvvəlki gücünü özünə qaytaracaq. Mən klubun idarəçiliyini Çinli sponsora tapşırdım. Onlar Milanın əvvəlki əzəməti gücünü qaytara bilərlər. Razılaşmaya görə onlar 2 il ərzində transferlər üçün 400 milyon avro ayıracaq və klubun rəhbəri Çinli olacaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı. Bizim qalay. Bağçıda
2016-cı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar Su Kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirza Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay
Başka cürə hamısını mən deyəcəm. Haq gözüm də yazmışım, şey yox, kəsdim səsini. Rəkədim də kəsdim. Bunlarla mübarizə aparmaq da beləcəsi də.
Aytəkin xanım, salam, xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm.
Çox yüksür üstümüzə. Hə,
sizi görürəm, necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də hiç yaxşı deyirdi. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir, o belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni ki, biz belə görməmişdik, deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni, belə bir mümkündür axı, bir başı pozuqluq, belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, nə abadlaşanda, mənim tarixi silərlər, mənə elə gəl ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabinetində, birbaşa prezidentinə gəl ki, bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni, təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir?
Qalanları da sökürlər axı, sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir, bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, bilirsiniz, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorunmaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o tarix memarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamının zorla güclə köçürürlər, niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamıda çaşdırılmır. Yəni, bəyəxələr, mən o bərdə dedim ki, yəni ki, bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedirlər, yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzdən yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni, onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətlə məmnun deyirlər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda millilik tarix ola bilər Bakıda.
Rəşid Ovraq, Fəlasım oldu.
Sizə də narazıdır.
Xanım, buyur mənim evə buyur.
mənə icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsanız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harda qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belənin içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni, yox,
mən... Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlsin, söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim onunla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib haradansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı mənim evimdə də. Hə, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
O deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər, sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı, vaxtı sökə bilmirdilər?
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyalan icra eləməklə bizimki kimi yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun, yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir, o ki, deyirlər ki, istismar müddəti, belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır, deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasadçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, elə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonası da yuxarıda o Nərimanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlin nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib, zoruna köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev, Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir, xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Belə atışlar. Gördüyünüz kimi ev mənimdir bax bu. Ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 3 sot torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz,
nə qədər
sahib? Yox, bizə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi, belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlar da, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Nəgə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar, ikinci, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə, ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur, nəgə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var, satmıram, qutardı getdi. Bilirsiniz, üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə, dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mələqə ki, prezident həmən o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır, bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır, yəni tarix olan mədəniyyət olur.
olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgədirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. Hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə. Yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Yenə də deyirlər ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni burdakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Məqə ki, o vaxtı, Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər Dumasında müzakirə olunurdu. Və qəbul olunur. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb, özü tikdirirdi o binanı. Amma ki, onun bütün qonşu binalarından uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunur. Uyğun dörsə qəbul olunurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi, heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdı. Orada bir plan o birisinin davamı ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyimin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. O qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Burayı tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, Gönələrə alatdılar.
Xəbəri yox.
Yox, olsa olmaz. Bir də iki dəfə gəldi. Gəl, aldı. Bax, bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Tansılardır. Hamısı siyahı ilə. Tansı ki, tökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də söyləyir ki, biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax, 16-sı, 17-si. Mustafa Sufi. İndiki Nəvaşirbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tez yerinə yetirlər. Nəvaşirbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nəvaşirbəyev adı evi var burada.
Ha, bax burada. Burada
arxada.
Burada. Bir məscidiniz salam, tikən Nəvaşxanım.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışam.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar səyini. O bina zədələnəndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxilə getdi. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuxu teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayraq. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəb olsa Sarabski ilə kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni heç kəs götürmədi, heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizinizi götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayraq. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görək kim götürə bilər, nə edə bilər, nə edə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız şey elədi, gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Öz yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxa çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nəvaşirbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də Yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında çalan avasura qızlar tikilir. Sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saxlayısı değil orada o məscid o aralı yerde. Bu da gözden perde asmaq çünkü sabahları bir növbəlidir etrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqalda Allah Naziri'yi de gelecek, rəy verecek ki, bu qazalı vəziyyətdir sökülməlidir bura. Quruma söhbət namısın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qan eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki ev veriləcək, hələ evdən heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanatı vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişim ki, 4 ayda 5 ayda başda oynadılar, ev dörd tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Güya deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyir edəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, monitoring aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir rapport və xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb. Mayın əvvəli idi, 3 il 4 idi belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətləri də var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Bu vaxtlarda bir ay vaxt verilir de köçməyəcək. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilər də fikri dəyişmisiniz. Gəl onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklü hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkməyib. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, 1 qolu var icra hakimiyyəti və salam. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdilər. Heç kəsi gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı. Mizəftəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioner uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də oradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500 də, 1500.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pulu mənə ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayılır, düzgün sayılırlar. Silah çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pulu. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng eləyirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba, o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməz.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka Lazatlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, göy probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdim. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söktülər. Özəki göy ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini. Hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalan hamısı söküldü, getirdi Balxan Zibil xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olur. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablica yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhmovdan Balabəy Məcidov küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksindən bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçü yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, çoğulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxitekt sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada belə deyək də, nə qədər yaxşı evlərdə də sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn, qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o çoğuludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı. Seyliyim. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün, otursun orada, yaşasın özü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin məsəl üçün də 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalan da qalır özünə mənzillər. Və silah qurtardı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər stolbaları çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstündən bir il keçmədi, gəldilər şeylər qaldı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı, sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qazçılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmişik də. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı, nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köhnə Çaskiy küçəsidir, indi Mizəftəli döngəsi gedir. O Mizəftəli döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilinir. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslərə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayr mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Qoşkada, Skurevichdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mənim köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadımı ki bizə? Sonra ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağa və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidi niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyilir. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar mı?
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divini qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsəydi, görüldü də nə olar.
Bugünə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları var idi ki, qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demisi, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsələ üçün, 60 min pul çıxır adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə, deyəndə, deyə gedin, deyə o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən geyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynəm ərəblər alıb buranı, aynə bilim seyri. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymaram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyin ki, Azərbaycan vizasını. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalist olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pul qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə heç kəs gələsin, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə edəcəklər, nə edəməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bak-
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz his bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bu evin Faqid ayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısı naxışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxıra bilərəm, hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa, iki dənə video rolik çəkməyə fikrim var.